Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election, and we will change the country together.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Sofie Høgestøl.
Og mitt navn Eirik Bergesen.
Og dette vært nok så uhøytidlig, veldig personlig forsøk på å gå bak ukas nyheter, og vi leter etter sammenhenger, prøver å se litt inn I fremtiden på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
Og dette vår tredje sommerspesialepisode.
Mm.
Denne har jeg gledet meg veldig til, og Ja, det føles sånn rart å snakke som om du ikke der, Henrik Syse.
Ja, her jeg endelig. Jeg fløy inn I dette øyeblikk, inn I dette studio, og har det veldig godt når jeg vil gjerne at de som hører på skal merke at nå det en fin sommerstemning her, for det en vanskelig verden vi lever I. Vi skal snakke om en del tunge ting som vi skal forsøke å forstå, men så får jeg lov til å sitte her sammen med to av mine favorittmennesker, Sofie og Eirik, og snakke om det I en sommerlig ramme. Det tror jeg verden vår trenger mer av, altså senkede skuldre, også når vi møter vanskelige ting.
Så godt å høre, Henrik, for at det jeg tenkte å si var hvor noe av det samme med at en spesiell favoritt, fordi, og det følte at jeg kunne gå videre, det føltes som jeg baksnakket deg mens du satt der. Så la oss nå, når vi etablert at du her,
yes.
Og grunnen til at jeg synes det fint å ha deg her, jo at altså et av de temaene som vi stadig kommer tilbake til I den podden, vi har jo holdt på noen runder nå, fra og med I vår, egentlig fra og med mer eller mindre at Russland invaderte Ukraina, og verden ble på en måte et verre sted. Så vi kom stadig på, sånn, ok, men hvordan kan vi reetablere at verden kan bli et godt sted? Har det noen ganger vært godt? Og på en måte det gode da, har vi stadig vært inne på. Men så har vi, fordi vi tar utgangspunkt I løpende nyheter, så har vi kanskje ikke klart å lene oss tilstrekkelig tilbake. Nå vi på sommerepisode, nå du her, så det litt det vi skal innom I dag, kanskje på en måte, hvordan det vi, hvordan kan det gode vinne? Og Sofie, det jo en spesiell artikkel som har inspirert deg mitt oppi delet.
Ja, Anne Applebaum, som en favoritt I podden, som vi snakker mye om, hennes analyser, hun en av våre største samtidsanalysere, vil jeg si, hun skrev en lang artikkel som ligger åpent I The Atlantic før jul, som var forsideartiklen på The Atlantic, hvor hun skriver at the bad guys are winning. Og hennes samtidsanalyse av vår tid, vi har snakket om hvor vanskelig det å prøve å analysere vår tid mens den skjer, for det jo først ofte når man får tilbakeblitt på ting, man kan se de store røde linjene. Men hennes analyse av det 21. århundre så langt at der det 20. århundre var en sakte, men sikkert progressiv utvikling, sant? Hvor man vant over visse autoritære krefter, og ting generelt sett ble bedre. Det var jo to verdenskrig, vi skal ikke underspille all dramatikken som skjedde i det århundre heller. Men så vil man si at det 21. århundre så langt at autokratene vinner tilbake terreng. The bad guys are winning. Og det har vært litt sånn utgangspunkt for oss når vi har snakket om det store bildet, at vi har jo snakket mye om hva vi ikke skulle ha trodd for 10-15 år siden, og da jeg begynte på studiet I 2005, så hadde jeg nok ikke trodd at jeg begynte på studiet reelt sett på begynnelsen. Ja.
Vi klirrer hver gang vi sier, hvis noen har sagt til meg den gangen, Henrik, det derfor, det blir
det mye. Vi sier det mye.
Det blir en
Men jeg hadde jo ikke trodd da jeg begynte på studiet I 2005 I London, at jeg egentlig begynte på studiet på vei inn I en demokratisk nedgangstid. For I London I 2005 så var jo stemningen innenfor særlig sånn international relations-miljø, at nå går mye riktig vei, ikke sant? Det mye internasjonalt samarbeid, vi har gjort en del store ting vi kunne gjøre før Berlinmurens fall. Det var en positivisme da, som virker å ha forsvunnet litt I det jeg begynte å skrive doktorgraden min på mange måter, og komme ut på andre siden av doktorgradsløpet. Og jeg hadde, denne episoden også til dels inspirert av at jeg så på Facebook her om dagen, jeg hadde noen venner som bokstavlig talt skrev, jeg føler at alt går feil vei akkurat nå. Jeg tror det ganske mange som har litt den følelsen når de ser rundt omkring I verden, at nå vi inne I en periode hvor en del ting som vi tok for gitt, går feil vei, rett og slett. Og derfor tenkte vi å ta med Henrik for å prøve å se litt det store bildet på hvordan vi kan komme oss ut av dette, og hva som skjer.
Dette føles nesten som en terapitime. Henrik, du jo filosof, du ikke psykolog. Legge til at du forsker ved Institutt for fredsforskning, PRIO, og professor 2 ved Oslo Nye Høyskole. Så, men nå vi sitter litt tilbakelent, vi ligger ikke på noen sånn psykologbenk akkurat, men kanskje det vårt demokrati som nå ligger på psykologbenken, og du skal gi en diagnose.
Det to måter å nærme seg dette på, og forsøke å finne et mer positivt bilde. Det ene jo å lete etter hva det av trender akkurat nå som også peker I riktig retning. For en måte å analysere den tiden vi lever på I nå, jo at det en sånn vippepunktstid. Ting kan gå I riktig retning, og det kan gå I gæren retning. Jeg har arbeidet en del de siste årene med kunstig intelligens, og kunstig intelligensproblemstillinger generelt, men spesielt relatert til krig. Og der ser man altså en utvikling av en teknologi som kan være til en fantastisk hjelp for menneskeheten, som kan løse mange av våre største problemer, og som kan være en katastrofe og frata mennesker mye av den tryggheten vi har rundt oss. Hvilken vei går vi? Og da må vi se, hva de positive trendene som vi kan forsøke å styrke hvis vi nå tar en tid som vanskelig, ikke minst økonomisk, så ser vi samtidig at sammenligner vi med 1929 og krakket da, så har vi noen enestående ressurser for å klare oss gjennom denne tiden. Tar vi Norge helt isolert akkurat nå, har vi for eksempel så å si full sysselsetting og masse mennesker som har lyst til å sette folk I arbeid. Så det noen sånne positive trender. Så det den ene måten man kan nærme seg det på, hvis man vil komme bort fra det ensidige mørke bildet. Den andre, litt mer, skal vi si, filosofiske eller psykologiske, det jo å gå inn I ditt eget liv og finne de tingene nær deg som bra, og som du kan gjøre mer ut av, for å ta et enkelt bilde. Det var en gammel komiserie som sikkert noen av lytterne husker, som het Cheers, som var fra en bar I Boston. Jeg studerte I Boston, så jeg husker så godt at vi kjørte forbi Cheers-kaféen. Og I aller, eller bar var det det var, og I aller siste episode, aller siste scene, så har da den gode hverdagsfilosofen Cliff Clavin, han postmann, og han har kommet frem til at endelig vet han hva meningen med livet Gode sko. Gode sko, det meningen med livet. Og han spør Frasier, som den smarteste der. Hvem den største tenkeren I historien? Og det nok Aristoteles, svarer Frasier. Ja, der ser du, sandaler, gode sko. Det på mange måter et genialt svar. Fordi det sier noe om at skal du finne også en glede og mening der du så må du lete etter det som kan utgjøre en forskjell positivt. Det kan være et vennskap, det kan være en interesse du har en glede av. Alle de av oss som har opplevd sykdom og smerte, vet hvor viktig det å lete etter det som gir mening og glede nå. De av oss som har vært på besøk I flyktningeleire eller I krigsområder, vet hvor viktig det å lete etter det som godt, og så skape noe ut fra det. Og det tror jeg selv den største krisetid ikke kan ta fra oss. Så den som sier at nå går alt gærent vei, vil jeg be om å se inn I livet sitt og se kan vi finne ting. Som vi kan både bruke til å lade batteriene våre, så vi kan få mer energi til faktisk å møte det som vondt, men også se det som peker I en litt annen retning.
Og det så mye jeg får lyst til å si her, Henrik, og det derfor du her, og vi har ikke planlagt I detalj dette her, nå skal vi bare prate ut om verdensproblemene, og det som ikke problemet, men som noe som faktisk på riktig vei. Men det ene at dette med kunstig intelligens nesten sånn her, fallitterklæring for menneskelig intelligens at vi har klarer ikke løsning på egen hånd så må vi sette på litt til datamaskiner og det andre den Cliff Clavin da, på en måte Cliff Clavin som da på en måte nesten fikk siste ordet, bokstavlig talt I den barn, nesten sånn bilde på sosiale medier I dag hvor Frasierer da som kanskje oss tre prøver å komme med fakta men som Stephen Colbert sa at facts have a well-known liberal bias sier sånne Cliff Clavener og så det de som både vinner diskusjonen igjen og igjen basert på deres bar vitenskap bare for ta det da internett da ble det bedre av at man slapp samtalen løs på den måten? Det ble ikke Jürgen Habermas borgerlig offentlighet, for å si det sånn.
Nei, men vi ikke ved endestasjonen ennå, så vi vet ikke svaret på det. Og det vakre ved Cheers, altså advarsel, de drakk jo alt for mye alkohol for å klare å komme igjennom uken I det hele tatt, så det har vært kritisert en del ved den serien, men la nå det ligge.
Kanskje det en løsning på
verdensproblemet, tross alt. Ja, det kan jo være det også. Det vakre med den serien jo at Cliff Clavin og Frasier venner. Det kan være et enkelt bilde, og for de som ikke har sett serien, så lurer de kanskje på hva vi snakker om, men jeg tror bildet ganske enkelt. Hverdagsfilosofen som tror på mye rart, og kanskje ikke alltid innretter seg til fakta, og den beleste, gjennomtenkte som blir veldig sint på dem som ikke følger med på hva vitenskapen forteller oss. Og så de
gode venner. Psykolog.
Ikke sant? Og så de venner. Så møtes vi i det rommet hvor man vil hverandre vel. Det var jo det som var kjenningsmelodien til Cheers, where everybody knows your name. Jeg tror det noe av det viktigste vi kan skape i vår verden, det jo de rommene hvor vi møtes og ønsker å snakke sammen. Kan vi skape det i krisetider? Og det noe det som grunnlag for mye av pessimismen i dag, at vi ser at forskjellige land som møter nøyaktig de samme utfordringene, reduksjon i biomangfold, klima, utfordringer, atomvåpen og andre masseødeleggelsesvåpen, de klarer ikke å snakke sammen. De klarer ikke å skape disse rommene hvor vi sier, her må vi få til en vennlig og ordentlig og konstruktiv samtale, selv om det forskjeller mellom oss. Og det det grunn til å bekymre seg over. Og derfor leter jo jeg ofte i historien, det forbilder vi har, som vi i dag kan lære noe av? Og akkurat nå så et av favorittbildene mine hentet fra 1960- og 70-tallet, og det fordi jeg holder på med grunnlaget for en bok, det jeg i hvert fall håper blir en bok, om Apollo-ferdene på 60- og 70-tallet, som en utrolig spennende greie. Altså, da klarte man faktisk noe som vitenskapelig sett man ikke ante var mulig engang da man begynte planleggingen. Da Kennedy holdt sin tale i 61, visste man ikke engang om det nyttet å overleve mer enn en dag i vektløst rom, om det gikk an å snakke med folk der ute, om det gikk an å lande der, så klarer de det. De klarer det faktisk. Poenget mitt nå det følgende. De fleste som vet noe om det fantastiske og spennende romkappløpet, vet nettopp at det var et kappløp. Altså, dette har med den kalde krigen å gjøre. Sovjetunionen vil vise hvor sterke de ved å utvikle sin romteknologi. Amerikanerne vil ta dem igjen og skal lande et menneske på månen. Amerikanerne klarer det. Men da skjer det noe interessant ganske kort etterpå. Den amerikanske administrasjonen under Henry Kissinger som nasjonal sikkerhetsrådgiver sier, nå avblåser vi romkappløpet. Nå inviterer vi Sovjetunionen inn. For vi kan ikke risikere at vi får en militarisering av verdensrommet, og vi har vunnet allikevel. Vi har ingenting mer å tjene på å holde dem utenfor. Og det faktisk vellykket. De klarer å få til et ganske enestående samarbeid basert på respekt mellom de vitenskapelige miljøene, som jo hadde respekt overfor hverandre fra begynnelsen av. Amerikanerne beundret russerne, og russerne beundret amerikanerne. I 1975 får du Apollo og Soyuz som møtes ute i rommet, og ut av det vokser et av de mest vellykkede vitenskapelige samarbeid vi har sett. Nå står det i fare for å dette sammen. Det ganske tragisk, fordi da klarer man ikke engang å samle seg om ting hvor man har felles interesser, kan utfylle hverandre, kan bringe det beste ut i hverandre, og skape arenaer hvor vi faktisk møtes. Altså, romstasjonen jo faktisk et sånt sted, og det kan høres trivielt ut for folk som synes at romforskning bare tull og tøys, hvorfor skal vi bruke tid på det når vi har så mange problemer på jorden? Men vi vet samtidig at dette et vitenskapelig arbeid som har stor betydning, også for mye av det som skjer på jorden. Og jeg håper vi nå, i skyggen av Ukraina, kan klare å finne tilbake til rom, hvor vi kan si, her møtes vi. Her samarbeider vi, fordi vi må.
Ja, for det, Henrik, du og jeg har jo til felles at vi forsker jo mye på krig, fra forskjellige ståsteder. Og jeg får jo ofte spørsmål, når man har valgt det som forskningsfelt, hvorfor man ikke kontinuerlig deprimert? Og det jo, man har jo dager hvor man sitter og forsker på en grusom konflikt, og man tenker at dette helt, altså dette det, hvor man blir veldig preget av det da. Men det jo det som du sier, jeg prøver også å finne ting i hverdagslivet, altså, og også for så vidt enkelthistorier. Jeg blir alltid fascinert over menneskets evne til å nettopp kunne finne glede i sånne typer kriger også, og greie å være positive og finne håp i situasjoner som ellers virker veldig håpløse. Det inspirerer jo meg når jeg gjør den forskningen jeg gjør. Men det jo litt det når vi får linke det til Ukraina-krigen. Jeg tror ganske mange ser på det bildet fra Ukraina nå. Jeg hadde en kollega i Venstre, Ingvild, som stortingsrepresentant i justiskomiteen, som var i Ukraina forrige uke i Kiev, på et fact-finding mission for Europarådet, for å begynne å dokumentere, eller for å være med på det store kollektive arbeidet man gjør nå med å dokumentere krigsforbrytelser. Og det klart, når man ser sånne bilder, så det vanskelig å forstå hvordan man skal gå videre, eller hvordan Europa skal gå videre fra disse forbrytelsene som har skjedd. Hvordan man skal finne en vei ut. For vi har jo snakket mye om, Erik på podden, hvordan finner vi en vei tilbake til et fellesskap, og en vei ut av denne krigen. Og hva tenker du når du ser? For det tror jeg utfordrer mangens evne til å være positiv akkurat nå.
Ja. La oss ta utgangspunktet for å forsøke å besvare det veldig spennende spørsmålet. Den artikkelen dere nevnte av Anne Applebaum, og som du sa, den lett å finne på nettet. Den heter vel The Bad Guys Are Winning, og kan synes som en ganske pessimistisk artikkel om hvordan i land etter land det autokrater som vinner. Men det som en av hennes teser jo at disse autokratene, de egentlig først og fremst ute etter å sikre egen makt, og egen vinning. Det ikke noen stor ideologi som forener dem. Det ikke engang betydelige ideologier, en og en av dem. Det rett og slett mennesker som har mye makt, og som ønsker å beholde den, og som opplever at demokrati noe som utfordrer dem. Slipper de demokratiet løs, så taper de makten. Den positive siden av det, det jo at, ja, men blir vi bare kvitt dem, så går det bra. Og det jo en mulig optimistisk vinkling. Mm. Det faktisk relativt få, selv om de har et godt nettverk seg imellom og store rikdommer, som faktisk ønsker dette. De fleste mennesker ønsker ikke at det skal være sånn. Og da kan man tenke seg at man kan få overganger som den fra Hitler-Tyskland til det moderne Vest-Tyskland, som jo må være en av tidenes suksesshistorier. Men den mer pessimistiske versjonen av det, og det som kanskje Applebaum til en viss grad underkommuniserer i denne artikkelen, det jo at mange av disse lederne, de ikke bare ute etter å sikre egen makt, selv om de nok personlig sett det, og det en god analyse hun har. Men de representerer også en frykt for uorden. De representerer en tro på at det vi trenger en ordnet verden, hvor vi vet hvem det som skaffer jobb og mat på bordet, og vi vet hvem som styrer, og du trenger ikke være redd for at det plutselig skal bli demonstrasjoner eller streiker, eller at hele vår kultur skal endres av nye trender, eller dekadanse og Hollywood og hva det måtte være. Jeg tror vi skal huske at en Xi Jinping, en Vladimir Putin, de skaper et bilde av Vesten, som Vesten selv noen ganger med på å styrke, nemlig at det jo faktisk ikke så rosenrødt. Altså bare se på USA under Donald Trump. Hvis noen nå skal si at USA verdens forbilde, og vi vil være som dem, så det ikke sikkert at det ser helt sånn ut fra Moskva og Beijing. Jeg sier jo ikke at jeg enig med Xi Jinping eller med Vladimir Putin, og tvertom synes jeg det en ganske skummel måte å argumentere på. Men den har sine styrker, og den bringer for meg minnene tilbake til Dwight D. Eisenhower, president i USA på 1950-tallet, som begynte det viktige arbeidet med borgerretter i USA, så det var jo noe som var påbegynt med borgerkrigen nesten 100 år før for all del, men som insisterte på at vi kan ikke lenger leve i et segregert USA. Og hva var hans hovedargumentasjon? Jo, se hvordan vi ser ut utenfra. Vi skal fortelle verden at the free world is better than communism. Og så det sånn det står til hjemme hos oss. Dette må vi gjøre noe med, og det skal vi nok ta som en utfordring opp i dette, at for mange mennesker som heier på eller tilsluttet autokratiske regimer, så blir de fortalt at ja, det bedre dette enn alternativet, for vi har nå i hvert fall orden.
Ja, og det bringer oss litt inn på dette med demokratiet. Fordi at, og vi, du var jo i gang allerede, nærmest siden du kom inn døren i redaksjonslokalene her, Henrik, med vi var tilbake på Platon og så videre, og du, demokratiet har jo begeistret deg lenge, og for et begeistret verden også siden det gamle Hellas, men så har det gått litt i rykk og napp, og vi skal prøve å sette en liksom diagnose for demokratiets tilstand også. Fordi ikke sant, som du sier, altså disse autokratene, de fleste i de landene skjønner at en, de prøver å beskytte seg selv og elitene rundt dem. To, de klarer ikke å levere en gang på økonomi, de gjør det kanskje i en periode, sånn som med Putin, og så faller det sammen. Men så den ideen om at ja, det ingen, altså når alt løgn, så vet man ikke hva man skal stole på, og de ganske effektive på å svartmale vestlig demokrati, og vestlig demokrati som du har vært inne på, har heller ikke fungert like godt gjennom en Trump, men også jo Trump på mange måter et resultat av det som skjedde før han, for eksempel Irak-krigen, finanskrisen i USA, som nok mange amerikanere følte at de ble løyet til, med tanke på at det var ikke Saddam Hussein som hadde sin masse ødeleggelsesvåpen, og hvis de først har blitt løyet til før, så gjør det ikke noe at en Trump lyver til de for å på en måte beskytte de mot elitenes løgner, og så videre, og så videre. Og så var det også, hvis du legger til da, at vestlige demokratier prøvde å innføre demokrati i Midtøsten med ikke-demokratiske virkemidler, blant annet tortur, dette vet du mer om enn meg, Sofie, så har kanskje demokratiene fått litt som fortjent. Henrik, er det lov å si det?
Det et vanskelig spørsmål å svare ja eller nei på, så jeg vil forsøke å ta en idehistorisk omvei igjen. Og da vil jeg vise til en tenker som sikkert en del av lytterne har hørt om, og som jeg vet at Sofie og jeg glad i, og det gode gamle John Locke fra slutten av 1600-tallet, som nok, uten at de fleste mennesker vet det, den mest innflytelsesrike politiske tenkeren for det moderne, nesten. Tenkeren, sa jeg nå, men det sommertenkeren, sier vi jo egentlig når vi på universitet. Og John Locke, han mente at jo, vi trenger et system som bygget opp med makten nedenfra, slik at folk flest faktisk med på å styre, men det må være et system som også preget av spilleregler, slik at det en forutsigbarhet. Og spilleregler et godt begrep her. Det bruker vi ofte i statsvitenskapen som en sånn bilde på ting. Vi kaller det for spillteori. Sammenligner vi det vi gjør med et spill, og en av de mest naturlige og viktige sammenligningene nettopp det med spilleregler. For hvis du spiller sjakk, så vet du så noenlunde hvordan den andre spilleren kommer til å spille, i den forstand at vedkommende følger reglene. Hvis vedkommende plutselig sier, ja, men mine bønder, de kan fly og slippe bomber på kongen din, da kan du svare tilbake til det. Jeg er sikkert bortsett å spille, men det ikke sjakk. Vi må følge det. Fotball, ikke sant? Vi må ha visse regler. Og akkurat det du nå beskrev, jo nettopp et system hvor folk lurer på, ja, men gjelder disse reglene faktisk? Kan jeg stole på at det slik? Det slik at lederne snakker sant til meg, at de bryr seg om hvordan det går i samfunnet, at de ønsker å tjene mine interesser, eller det egentlig noe helt annet? Og får man over tid et inntrykk av at det noe helt annet, som egentlig styrer disse menneskene som skulle tjene mitt beste, så tenker man at, nei, hvorfor i all verden skal jeg støtte dette systemet? Da kan jeg jo like gjerne stemme på Donald Trump. Og så sier folk, ja, men Donald Trump lyver, og svarer, ja, det blir jo de andre også. Og så kan da de som motstandere av demokratiet si, ja, det ikke noe verre det vi gjør enn det de gjør. Tvert om kan vi kanskje skape litt mer orden og skikkelighet enn de kan, og så får man en dynamikk som ganske farlig. Og da det et interessant poeng, for du viser tilbake til gamle Hellas, og jeg har stor respekt for å ha lært mye av tenkerne i det gamle Hellas. Det interessante jo at våre helter derfra, Sokrates og Platon og Aristoteles, de var jo motstandere av demokratiet. Og så tenker vi, var det det? Stod ikke de nettopp for dialog og utforskning av sannheten? Jo, de var motstandere av den tidens demokrati, som på mange måter var nettopp spilleregelløst langt på vei. Altså på sitt beste fungerte de noen tiår i Aten. Men stort sett så var det et regime hvor alt hele tiden skulle bestemmes av flertallet. Flertallet var de som kunne snakke best for seg, og da gikk det frem og tilbake og ble ganske kaotisk, for du hadde ikke den type spilleregler som John Locke senere var opptatt av. Hva kaller vi det i Norge? Vi kaller det et konstitusjonelt demokrati eller konstitusjonelt monarki. Det noen spilleregler som gjelder. Og det tror jeg nok noe av det de største optimistene etter den andre verdenskrig trodde, at nå tiden kommet for spilleregler, både internt i det eget, hvert enkelt land, får vi håpe, men også internasjonalt. Vi skal faktisk klare å spille et spill, som sjakk, hvor vi kan være uenige med hverandre og mene forskjellige ting. Vi følger tross alt reglene. Og det tror jeg noe av det vi frykter i dag, og det nok noe av det skumleste med utviklingen i USA. For mange av oss har sett på USA som veldig trygt hva angår nettopp spillereglene. Mye annet kan gå gærent. Er et system som fungerer. Men det som skjedde 6. januar 2021 tror jeg nesten ikke kan undervurderes, eller kan nesten ikke overvurderes, mener jeg, i sin dramatiske viktighet for hvordan den måten å tenke om USA på blitt utfordret.
Ja, fordi svaret etter 2. verdenskrig ble jo nettopp disse spillereglene satt i et system, satt i en organisert system, organisasjoner, FN, NATO, EU og så videre, og så kommer Trump med sin nullsumspill, det som også et spill, som handler om at det en vinner og det en taper, og metoden hans fra, og det noe som fungerer på eiendomsmarkedet i Manhattan, og hans metode for å få det til å fungere for han, jo uforutsigbarhet. Det motsatte av disse det internasjonale organisasjoner og et lite land som Norge avhengig av. Og vi har jo sett konsekvensene av det, med som egentlig kulminerte i 6. januar.
Ja, nei, jeg har masse tanker nå. Men det akkurat dette at jeg tror når jeg begynte å studere i 2005, så var det litt en regelbaserte orden, verdensorden da, som man har bygget etter 2. verdenskrig, som nå under press. Hvor folkeretten under press, og man kan jo si at alle stater bryter folkeretten, liksom som vi alle bryter trafikkregler i ny og ned, selv om vi ikke burde gjøre det, men vi anerkjenner jo at det regler i bunn. Men det folkeretts, altså de internasjonale reglene vi har mellom stater, det under press, de organisasjonene under press. Og det virker som du sier at vi en sånn vippetid. Hva tenker du viktig for at vi skal vippe riktig vei internasjonalt?
For det første så tror jeg vi skal insistere på de reglene selv om de i ferd med å svekkes. Mm. Nå den aller viktigste tiden for å insistere på at vi trenger noen felles spilleregler. Og for det andre så må vi ta det også inn i hverdagspolitikken vår, for så vidt hverdagslivet vårt. ved å spørre oss selv, hvordan bidrar jeg gjennom den måten jeg handler på og snakker med andre mennesker på og er på, til at vi har et samfunn hvor vi kan leve sammen til tross for alle slags forskjeller. Og det nok også en ganske dramatisk ting i mange vestlige land, at folk opplever uro rundt det. Vi klarer ikke å takle vanskelige spørsmål knyttet til mental helse, for eksempel. Det er mange mennesker som sliter med sin syke, og vi klarer ikke godt nok å plukke opp de menneskene og hjelpe de menneskene. I aller verste fall får det jo tragiske utfall, som vi dessverre har sett denne sommeren, med skyteepisoder og vonde ting som skjer mellom mennesker. Og vi klarer heller ikke å takle det å leve sammen med forskjeller i kultur og livssyn. Hva gjør vi da? Jo, vi må insistere på disse reglene, og så må vi tørre å snakke om det som er vanskelig. Min private tese når det gjelder land som Sverige og Frankrike, som sliter med kulturmøter på ganske dramatisk vis, det er jo nettopp at man ikke har turt å snakke om ting som har med religion og livssyn å gjøre, for det er privatsak. Det har ingenting med hvorvidt du er franskmann eller svensk å gjøre. Bare kom hit og gjør som vi sier, og da er du svensk. I stedet for å si, jo, dette er faktisk ikke så lett, så dette må vi snakke om. Det er en del ting vi må kunne kreve, hva angår språk og følge nasjonal lov, men samtidig så må vi også finne rom hvor vi lytter til hverandre, hvor vi snakker om hvordan det er å leve sammen som muslimer og kristne og sekulære og hva det måtte være, og ikke late som om det ikke er noe problem. Og det ser vi nok har slått ut ganske negativt i en del land, at man ikke har klart det. Og da er vi vel tilbake til det vi snakket om i sted, nemlig vi må gjenvinne gode rom for de gode og ordentlige samtalene. Hvis jeg får lov til bare kort å bruke et eksempel på noe jeg har fått lov til å være med på i all ydmykhet, men som har lært meg mye, det er et initiativ som ble tatt av Al-Noor-moskeen i Bærum, da man hadde en veldig vond skyteepisode som kunne ha endt enda verre enn det gjorde, 10. august 2019, da det var en ung mann som skjøt sin halvsøster, og som angrep denne Al-Noor-moskeen med mål om å drepe mennesker der, så ble han heldigvis stoppet. Og det som da skjedde var at Al-Noor-moskeen mer eller mindre umiddelbart tok et initiativ overfor lokalsamfunnet i Bærum og overfor denne terroristens og hans søsters familie. Og sa han, nå strekker vi ut hånden, nå trenger vi å snakke sammen. Og så lagde de en stiftelse som skal bli til et minnesenter, hvor man skal snakke litt om det som skjedde den dagen, men først og fremst skape et dialogrom, vegg i vegg med moskeen, om hvordan snakker vi sammen i vår tid. Og så spurte de meg om å være med i styret der, så jeg er styreleder der. Denne pakistanske moskeen spurte en ung somalisk kvinne om å være daglig leder for arbeidet. Altså det er et eksempel på hvordan vi er nødt til nå å strekke ut hånden til hverandre og skape disse rommene hvor vi trygt kan snakke med hverandre, lytte til hverandre, ta opp det som er vanskelig, men ha som grunnlag at vi skal kunne leve sammen i fred ut fra demokratiske spilleregler. Det har vært altså så fint å se. Er det friksjonsløst? Nei, det er det ikke. Er det uenigheter og ting vi ikke helt klarer å finne ut av hvordan vi skal gjøre? Selvsagt dukker sånt noe opp i alle slags mellommenneskelige sammenhenger. Men vi tør å snakke om det. Det er ikke farlig å snakke om religion og livssyn. Det er ikke farlig å snakke om forskjeller hvis vi har rom og spilleregler som vi kan gjøre det i henhold til.
Det høres ut som et forbilledlig prosjekt, Henrik, og ikke minst det også, never waste a good crisis. Det er ikke en måte på hvor tragisk den situasjonen var og kunne ha vært, og så klarer man altså på det grunnlaget å bygge videre, men hvis vi løfter det igjen da, i offentligheten, og vi var inne på en slags sånn der cheers-tilværelse uten så mye alkohol, selv om Homer Simpson en gang sa at alcohol is the cause of and solution to all of life's problems, så hvis vi legger det litt til side, så hvis man skaper en situasjon hvor på en måte, man ikke er så jækla opptatt av å få det siste ordet, og ikke så veldig opptatt av å ydmyke en meningsmotstander, og kanskje også at man erkjenner at det er noen internasjonale selskaper som skal tjene penger på noen algoritmer som er med, og ikke som Noam Chomsky en gang sa at manufacturing consent, men manufacturing dissent, altså på en måte man tjener penger på å skape uenighet mellom oss. Ja. Hvis jeg dytter litt inn i businessmodellen her, da, er det business i å prate godt sammen, og bli enige og forsones, ser du for deg det er mulig?
Ja, det er faktisk et veldig godt og interessant spørsmål, og det er igjen vanskelig å gi noe entydig svar på. Men det gir i hvert fall en opplevelse av at vi kan lære noe når vi skaper disse gode rommene hvor vi ikke er ute etter å få siste ord og ikke opptatt av å vektlegge uenighet hele tiden. Altså et stort forbilde for meg er moren til Johanne som ble drept den dagen, Ellen Ihle Hansen, som sier at det er kanskje ting vi skulle ha sett før ved Philip. Men det er ikke lett, ikke sant? Du vil jo ikke tro sånt om din egen sønn, og mye av denne radikaliseringen, som vi gjerne kaller det, skjedde da han ikke var hjemme. Men hun sier, min etterpåklokskap skal bli til andres kunnskap. Jeg skal dele slik at vi kan faktisk vokse, og jeg synes altså det er så modig og sterkt det hun har gjort. Så er spørsmålet, for det de store klikkoverskriftene, for det er jo litt av det du er inne på når du snakker om algoritmer, for det handler jo mye om både hvordan etablerte medier og sosiale medier får mennesker til å bruke dem. Og en øyeåpner der for meg det siste drøye året har vært en dame som heter Frances Haugen. Eller Frances Haugen, vi nordmenn skjønner jo med en gang, hun er norsk, aner.
Jeg har intervjuet henne.
Ja, ja, så gøy, Sofie. Det er et imponerende menneske, for hun bestemte seg for å si fra om at Facebook sier at de tar stort samfunnsansvar og innretter sine algoritmer etter det. Det gjør de ikke. Det er langt mer kyniske betraktninger som ligger til grunn, som i sin tur har å gjøre med hva er det som selger. Og da tror jeg vi som forbrukere må stille oss selv spørsmålet, hva er det vi egentlig ønsker mer av? Ønsker vi et samfunn hvor vi hele tiden hauser opp konfliktene, hvor vi i tillegg da får et inntrykk av at hele verden er bare konflikt? Mm. Det er jo helt forferdelig alt som skjer der ute. Eller ønsker vi å skape flere av de rommene hvor vi gjerne kan snakke om vanskelige ting, gjerne være uenige, men ikke med den type temperatur? Og hvis jeg får lov til å bruke den anledningen, siden det sikkert er noen som hører på, til å sende en oppfordring, så har jeg lyst til å sende en oppfordring til mine venner i Dagbladet. Jeg sier mine venner, for to av lederne der jeg sittet sammen med i prestens faglige utvalg i sin tid, og utrolig fine og tenksomme mennesker, og dette er jo bare en liten del av det store havet for all del, men deres nettside, Dagbladets nettside, mener jeg er en oppskrift på hvordan vi ikke skal gjøre det. Det er veldig store ord som hele tiden fremhever konflikt. Jeg må ta et eksempel, så en sak nylig som var katastrofal krangel. Jeg tror du har omtrent det, og det var svære bokstaver på hvor redselsfullt dette var, og det var to norske næringslivsledere som var i tottene med hverandre, så bladde jeg den opp, og så var det et hyggelig intervju hvor de to sa for noen år siden, så var det en krangel, ja det ble jo nesten katastrofe, ble det ikke det, sier den ene til den andre, og le litt, ja det ble jo det, vi var ordentlig uenige, ja, men godt vi kom oss ut av det. Det var saken, at de hadde vært uenige om en eller annen business-stil, men de hadde blitt venner igjen. Men hvis jeg skulle bare tolke etter forsiden, så var det enda et eksempel på hvordan hele verden er fylt av katastrofale krangler. Jeg vil be både de som styrer sosiale medier og de som styrer våre medier om å gjennomtenke hvordan de selv bidrar til en dialogkultur i samfunnet vårt, som jeg tror ikke er av det gode.
Ja, for jeg tenker det som er interessant, det er mye, mye interessant å si, men det er jo det at du, som du sa i sted, vi er jo på begynnelsen av det sosiale medieeksperimentet. Vi vet jo ikke hvor det ender henne. Jeg tenker sånn, vi er fortsatt i veldig tidlig stadie av å skjønne hvordan vi skal regulere og skape gode møteplasser på nett. Egentlig det er jo det handler om for oss som borgere. Altså, jeg tenker også at når jeg ser på sosiale medier i dag, så tenker jeg sånn, dette er utrolig skummelt. Men jeg tenker også, jeg prøver også å tenke positivt på at vi er i begynnerfasen, vi er testkaninene, og nå har vi mer informasjon, som betyr at vi kan ta noen politiske valg da. For det var litt, når jeg hadde en samtale med Frances Haugen, det var litt av det som var poenget hennes, at det er ikke det at du skal legge ned Facebook, men det politikere kan gjøre, som nok har vært for, som nok politikere ikke har vært teknologisk opptatt nok til å skjønne, er at man kan regulere algoritmen. Man kan for eksempel lage lover som gjør at det å ha algoritmer som altså booster opp konfliktsaker, at det ikke er lov. Det er ikke å legge begrensninger på ytringsfriheten, det er bare å si at du kan ikke ha en businessmodell som hele tiden gjør at det er de skarpeste meningsutvekslingene som havner på toppen av folks nyhetsside når de leser. Dette skal være min anbefaling. Jeg leste en lang bok om Facebook i fjor. Og det var kanskje en av de tingene jeg virkelig tok ut av det, var at hvor mye den algoritmen har å si da. Og det er jo ikke bare på Facebook, det er jo tilfelle mange steder. Men jeg tror at for politikere, i og med at vi på begynnelsesfasen av sosiale medier, så det å skulle prøve å gå inn og regulere en algoritme, det, det virker så eksotisk. Men vi gjør det med masse. Liksom, vi regulerer jo e-stoffer i mat. Det jo litt det samme konseptet for meg da. At man, det absolutt mulig å lage politikk for å regulere en del i sosiale medier. Hun hadde masse gode eksempler i vår samtale på at det man har gjort eksperimenter på, hvis man skal dele en link, og Facebook fanger på at du har ikke egentlig lest linken, så kan du få opp en liten sånn boks som du skal dele en sånn, ah, har du lest denne? Og hun sa at de har gjort eksperimenter på sånne ting, hvis du, hvor da en mye større sjans for personen sånn, ah, ja, jeg har egentlig ikke lest den, og så går de inn og leser den, så ser de kanskje at dette fake news. Og så deler den ikke vi. Altså bare sånne små nudges i riktig retning kan ha veldig stort utfall for måten vi agerer på nettet. Og det ga meg en del håp om at her vi bare i begynnelsesfasen, og forhåpentligvis om 10-15 år så har vi et mye mer sofistikert forhold til hvordan vi skal regulere disse spørsmålene her. Men det litt, jeg tenker sånn, en av de nøkkeltingene du sier til meg, som jeg tenker du sier nå, at vi skal leve sammen med forskjeller. For en av de tingene, disse nye autoritære regimene og diktatorene rundt omkring i verden veldig tydelig på at vi skal ha heterogene samfunn, vi skal ha et rent russisk samfunn, og vi har en russisk idealborger som sånn og sånn og sånn. Mangfold litt skummelt. Og det er jo utfordringen for demokratiet, at vi skal være pluralistiske samfunn, som betyr at vi skal ha åpenhet for forskjellige livssyn, etnisiteter, bakgrunner, og vi skal leve i fellesskap. Og så skal vi greie å møte hverandre i samtaler, hvor vi skaper politikk som skaper gode liv for oss alle. Og det skikkelig vanskelig å gjøre. Det skikkelig vanskelig å gjøre i praksis. Vi har snakket om det at mitt hovedbudskap når jeg snakker til ungdom om demokrati, og hvorfor de skal delta, at det ingen som kommer og redder oss i demokrati. I et demokrati så redder vi oss selv. Og for at vi skal redde oss selv på en god måte, så må alle delta. Hvis ikke skaper vi ikke løsninger som treffer hele den forskjellige fantastiske befolkningen vi har på en god måte. Men jeg tenker sånn, det jo litt kanskje det som har vært, altså det jo det som jeg tror en sentral utfordring for demokratiet i det vi går videre nå, hvordan man skaper de rommene for å snakke om vanskelige temaer, som du sier, som respekterer forskjeller, ja. Sånn at vi liksom, sånn at vi kan møte Putin og si at, nei, vet du hva, dette greier vi på en veldig fin måte.
Ja. Og det som jeg synes er fint med det, Sofie, og vi var jo inne på det på den episoden som handlet om abort, som jo det helt utrolige, som vi knapt klarer å forestille oss, at en så grunnleggende rettighet, som også var eksistert i USA i 50 år, plutselig blir fratatt for halve amerikanske befolkningen. Oppsummerte vi litt på slutten der, Sofie, hvis jeg ikke husker feil, at det er nok et bevis på at du må alltid fortsette å kjempe for din versjon da, av demokratiet, det du mener er et godt demokrati, et godt samfunn. Du må stemme, du må la deg velge, du må ta ansvar. Fordi, og det dagen før så var det våpenlover som ble utvidet i USA, og så får vi ikke snakke om homofiles rettigheter i Norge. Altså, de tingene er alltid truet, og jeg tenker sånn, Fukuyama som snakket om end of politics, den tar aldri slutt i den forstand at det er vi som innbyggere, som demokratiske deltakere, som må fortsette å kjempe for det. Og det er vel kanskje litt lett at vi glemmer, Henrik?
Ja, absolutt. Jeg tror vi trenger å aktivere noen historier fra vår kultur. Hva mener jeg med det? Jo, det finnes mange veldig gode forbilder for dette som til og med ligger langt forut for opplysningstiden, som handler om grunnfortellinger om hva det vil si å være et godt menneske.
Mm.
Og det å være et godt menneske handler jo ikke minst om å kunne møte hverandre i forskjeller. I mye mer homogene og mindre demokratiske samfunnet vårt, så har det vært mennesker som har stått opp for det. Sokrates er jo et interessant og spennende eksempel fra gresk filosofi, som har betydd utrolig mye langt utover vår egen kultur. Jeg tror vi legger alt for lite vekt på de historiene som kommer fra Det Nye Testamentet. Jesu enestående måte i et samfunn som var veldig opptatt av innenfor og utenfor renhet og urenhet, på bare å bryte tvers gjennom det og si at du er innehaver av Guds rike. Altså det er en måte å snakke om enkeltmenneskets verdi på, som er revolusjonær i sin samtid, men som også er grunnleggende fordi den er en del av et sånt fellesgods som vi har mulighet for å trekke på. Om man regner seg som troende eller ikke, så er dette fortellinger om hva det vil si å være et godt menneske, hva det vil si å leve i samfunn med hverandre, som jeg tror vi trenger å aktivere og bruke. Og jeg tror nok i vår tid er vi veldig ofte svært nærsynte historisk, og vi bruker en sånn forståelse av historien om at for snart 100 år siden var det store verdenskriget. Det var ille. Tenk hvor forferdelig det må ha vært for 1000 år siden. For 2000 år siden så spiste vel mennesker hverandre. Det litt sånn det der i gamle til Kjell Aukrust, hvor han regnet ut at de som kjempet på Stiklestad var rundt 50 cm høye, for han bruker sammenligning av hvor høy man midt på 1900-tallet og hvor høy man midt på 1800-tallet. Du går nedover og så bare trekker du linjen videre. Og det tror jeg en svakhet vi har i dag. Vi tror ikke vi har noe å lære av historien. Vi har mye å lære av historien. Vi har mye å lære av idehistorien. Vi har mange flotte fortellinger. Og så har jeg lyst til å legge til når det gjelder akkurat abort, for det et interessant tema. Fordi det jo en vanskelig sak. Det mange dilemmaer, ikke minst i en tid hvor bioteknologien utvikler seg i et rasende tempo, så jo fosterdiagnostikken av en art som gjør at man etter hvert kan bestille hva slags barn man vil ha, og i et samfunn hvor vi opptatt av mangfold. Jeg sitter nå i et offentlig utvalg som arbeider med likestilling for funksjonshemmede, så ikke det automatisk en positiv ting. Med andre ord, dette trenger vi en samtale om. Det som så utrolig trist i USA, at det har blitt en fullstendig polarisert og totalt unyansert samtale. Det man jo kunne ha sett seg, og det en svakhet, må man kunne si, med Roe v. Wade fra 1973, det at den ikke gir rommet for det at her det også dilemmasituasjoner. Man for eksempel må diskutere hva skjer mellom 12. og 18. uke, hva slags informasjon skal man ha, skal man ha rådgivning? Dette helt legitime spørsmål å stille, også for en som tilhenger av retten til selvbestemt abort. I USA så det nesten borte nå. Og det et symptom for meg på noe av det som tristest med USA, sånn som det har utviklet seg der, og som jeg ser tendenser til i mange andre samfunn også, nemlig at man klarer ikke å møtes for å snakke sammen når man uenige, og se hvordan man kan komme frem til løsninger. Sofie, du vet jo mye om amerikansk politikk. Jeg regner med du enig med, for hvis du sammenligner med 60-tallet, som også var en ganske polarisert tid, så fantes det samtidig et rom for å bli enig. Da man skulle bli enig om social security eller civil rights lover, så var det i siste instans ofte 70-80-90% i kongressen som stemte for. Man kom frem til enighet. Nå skjer jo nesten ikke det i det hele tatt.
Nei, og det liksom interessant, for jeg snakket for sommerskolen i Oslo for noen uker siden, så var det rett abort om man hadde kommet, og da tok jeg vi skulle snakke om hvorfor jeg samfunnsengasjert. Og så sa jeg til de veldig flinke elevene, så sa jeg sånn, jeg har gode venner, det er sant, som pro-life. Mm-hmm. Og det veldig viktig for meg. Så hvor vi liksom, det helt legitimt å være pro-life. Som utgangspunkt. Jeg kan godt forstå at man har det som et utgangspunkt, at man mener at liv starter ved befruktning. Og da var det en del elevene som var sånn, det kan du ikke seriøst mene. Og jeg var sånn, jo, det mener jeg. Og jeg mener at en av de tingene jeg har lært fra jeg var på deres alder til nå, i den samtiden vi lever i nå, som jeg tror jeg undervurderte før, som de sier selv den utviklingen som har skjedd i USA, har gjort veldig tydelig for meg, det viktigheten å ha venner med forskjellige synspunkter. Og hele tiden ha brynet seg på forskjellige synspunkter og ha en grunnleggende respekt for det. Og det jo akkurat det. Det jo en sånn studie som kom ut rett før USA-valget, hvor man har sett på polariseringen i en del andre land, der blant Norge og USA, hvor det man liksom, det man har avdekket akkurat den utviklingen du snakker om, Henrik, hvor for på 60-70-tallet så var ikke USA så polarisert. Men der Norge har blitt, der deres studie viste at Norge har blitt litt mindre polarisert, så har polariseringen bare økt helt enormt i USA, og en av de parametre de bruker for å måle polarisering hvordan du ser på politiske motstandere, eller folk som har andre politiske meninger enn deg selv. Og det mest skumle utviklingen jeg ser i USA den økende graden av mennesker som, når de møter en meningsmotstander, så ikke det bare det at de mener den personen tar feil, men de mener også at det dårlig menneske. At hvis du mener disse tingene her, så må du være en dårlig kald person. Hvor du har gjort undersøkelser, hvor liksom demokrater blir spurt om å beskrive republikaner og motsatte. Og det jo ikke bare det at igjen, de uenige om sak, de mener også at de legitime dårligere mennesker på den andre politiske siden. Og når du begynner å skape samfunn hvor det tilfellet, liksom, jeg har venner i KrF som for en helt annen abortpolitikk enn det jeg i Venstre. Men jeg tenker ikke at de dårlige mennesker, langt ifra. Og det, sånn, og det tror jeg en av de tingene jeg har lært de siste 10 årene, særlig gjennom å følge USA tett, viktigheten av å skape de rommene, ikke bare, bare abstrakt i samfunnet, men også i ditt eget liv.
Ja.
For det sånn, hvis vi alle gjorde det litt mer, så ville verden vært et bedre sted.
Ja, som søndagsskolelærer kan jeg bare si amen til hvert ord du sier.
og her Sofie, vil jeg, du nevnte en bok du driver leser, vi nevner stadig bøker vi driver leser, og den boka her har jeg nevnt før, og det, jeg blir aldri helt ferdig med den, den heter Range av David Epstein, og det handler om, på en måte, ja, det egentlig sånn der, en sånn bibel for sånn som meg og Sofie, som heter How Generalists Triumph in a Specialized World, altså sånn som pratmakere som prater om alt mulig rart, hvordan vi hvor det allikevel har en verdi. Men han sier, for at, altså, jeg har jo dere er forskere, min bakgrunn var byråkratiet, og det må jeg bare si at altså, polarisering, ja, det kan være uheldig, men reelle interessemotsetninger viktig å få fram, for noe byråkratiet noen ganger legger bånd på, det ved å være så veldig konsensusorienterte, for eksempel i mitt departement, utenriksdepartementet, hvor man later som om alle helt enige om utenrikspolitikk. Sånn det jo ikke. Det også ganske lammende. Men han, Epstein skriver der blant annet om dette med, igjen, noe som vi gjør en del av, så vi, å spå. Så sier han at det bare galt å drive og spå om verden? Nei, det jo ikke det. Man trenger jo å diskutere, og ikke minst diskutere med basis i historien hva man tror kommer til å skje fremover. Men så sier han at the best forecasters view their own ideas as hypotheses in need of testing. Yeah. They seek help to falsify own notions. Mm. Og det noe av det som jeg tenker at det dere holder på med, da, forskning, så viktig at også flere gjør det. Altså på en måte, en idé aldri sant. Man skal stadig falsifisere og komme nærmere, nå vi på Platon, Henrik, nærmere en type sannhet man kanskje aldri oppnår.
Ja, og den falsifiseringen, den skjer jo oftest gjennom å lytte.
Mm.
For hvis du faktisk lytter til den annen part og spør hva det de sier, så vi inne i en form for dynamikk som jeg tror vi har alt for lite av. Så finnes det grenser for det også. Jeg skal ikke sette meg ned med Josef Goebbels og si til ham, ja, jeg får jo lytte til deg. Det finnes noen ting som ligger utenfor det vi med rimelighet kan godta, men det feltet bør være ganske vidt. Og hvis jeg da får lov til å komme med en bokanbefaling opp i alt dette her, og det en ganske gammel bok, men det en min fars politiske helter, også en av mine helter, Tip O'Neill, som var speaker i representantenes hus, og en av de fremste demokratene under Reagans suksesstid på 1980-tallet, og han var også en av dem som hadde gått på skolen jeg gikk på i USA, Boston College, så han var, vi var stolte av han, The Tip O'Neill Library, og han har et herlig sitat i sin bok som heter Man of the House, hvor han sier at it's nice to be important, but it's more important to be nice. Og det en sånn enkel måte å få frem på noe som for ham var viktig. Han og Ronald Reagan var kanskje sin tids fremste kampanjer. De sto for veldig mye forskjellig, men de hadde alltid som sitt motto «Remember, after 6 p.m. we are always friends». Og jeg har sett litt av korrespondansen mellom de to, den generøsiteten det preget av, og den måten de dermed også skapte resultater. Dette var for eksempel en tid i USA, det var ikke nok rett etter Tip O'Neill's og Ronald Reagans tid, men det noe av den samme atmosfæren hvor man skapte en av de viktigste og mest beundringsverdige lover i USA, The Americans with Disabilities Act. I USA har man også et av de beste regimer for å beskytte funksjonshemmedes rettigheter, og det var et resultat av at man arbeidet sammen over partigrensene, så hva kan vi få til hvis vi får til ting? Jeg så for ikke så lenge siden en sånn YouTube-klipp av Ronald Reagan, som da reiser opp til Massachusetts i forbindelse med at Tip O'Neill får en eller annen pris, han skal snart gå av fra kongressen, og da reiser altså presidenten opp fra Washington og holder en generøs, morsom, herlig tal. Du kan ergre deg mye med Reagan, men på sitt beste. Han var jo fantastisk i måten han talte på. Og det var, ikke sant, Tip, you are an example to us all. Tenk dere Tip, Donald Trump si det om en meningsmotstander. Tenk deg Kevin McCarthy eller Mitch McConnell si det. Det skjer ikke lenger. Og dette skal vi ikke undervurdere, for da vi nettopp inne i dette med, ja, jeg falsifiserer først det som jeg kanskje burde forkaste av mine egne oppfatninger, hvis jeg får gode argumenter fra andre som jeg er villig til å lytte til, eller kanskje viser det seg at vi var mer enige enn vi trodde, eller at vi kan utmerket godt leve sammen. Selv har jeg deltatt ganske mye i kristen-muslimsk religionsdialog, det noe av det fineste jeg vet, men det fungerer bare hvis vi bestemmer oss for å lytte. Dette er ikke rom hvor vi skal overbevise hverandre, det er stedet hvor vi skal lytte.
Og det jo spesielt å tenke, at det ikke så... Vi trenger gå tilbake til Reagan, eller en gang til Tip O'Neill, som for øvrig også sa All Politics is Local, som også lever veldig godt videre. Men altså, da Obama og Mitt Romney møttes i presidentdebatt, så åpnet det med at Obama, nå husker jeg ikke om det var Obama eller Mitt Romney, men ene gratulerer den andre med bryllupsdagen. Ikke sant? Altså bare, tenk at det skjedde, og det ikke lenge siden, sånn, at, sånn sett, det jo ikke grunn til å bli alt for desillusjonert heller, fordi at, og så det noe med, ja, dette med Reagan, bare la det være en liten inngang også, Henrik, fordi han var jo så, brukte humor, og det også noe som måtte sånn, et dying art i samtaler, og din far, altså, du kan få lov til å fortelle den historien etterpå, men altså, det er blitt hengende ved han, dette med ta ikke den ironiske tonen. Da jeg, som, det litt usikker om han faktisk sa det, eller om det var...
Tom Kirkvåg som brukte de av parodier, det stemmer det.
Ikke sant? Ja, ja. Men du og din bror og din mor samlet hans tekster i en bok som heter Ta ikke den ironiske tonen. Og da jeg var på ambassaden i Washington under 9-11, så... skrev daværende redaktør i Time Magazine, Roger Rosenblatt, en tekst som het End of Irony. At nå har vel alle de som ikke lærer ta ting på alvor, endelig skjønt at noe verdt å ta på alvor. Og så vil jeg mene at folk som Jon Stewart, Stephen Colbert, nevnte jeg i sted, klarte på en måte at ironien muterte litt, og så klarte man å bruke ironi på viktige ting. Men altså litt sånn ironien og humoren og på en måte den delen av, vi så jækla alvorlige i samfunnet vårt da, ja. Og alvorsungdommen snakkes det om, altså på en måte, klarer vi å spøke med hverandre, klarer vi å se litt distanse, spøk handler litt om å se litt, oss selv ja. På litt distanse, hvordan det, ironiens kår, sønn av Jan P. Syse, hvordan den?
Jeg tror det viktig det du sier, fordi det en måte å senke skuldrene på, det en måte å ta hverandre på alvor på, faktisk. Paradoksalt nok så tror jeg det å kunne spøke med hverandre også en måte å kunne ta hverandre på alvor på, skal man alltid prøve seg frem, skal man alltid passe på at man ikke sier noe som sårende eller som ødelegger en samtalesituasjon, men jevnt over så tar det ned temperaturen, og sammenhengen som min fars setning falt i, og det var sikkert noe han hadde sagt i en debatt, men det var Trond Kirkvåg som plukket opp da han skulle finne en måte å være på. Det var i sånne beinhare debatter hvor du blir kjørt veldig hardt som partileder. Hva mener du med dette? Og da lente han seg tilbake og sa, jeg tar ikke den ironiske tonen, unge mann. Og så ble det en latter ut av det, og så kunne man komme seg videre. Og det tror jeg klokt. Jeg tror det enda definitivt et rom for det. Men det forutsetter også noe annet, og det var Sofie inne på noe veldig viktig i sted. Fordi i deler av USA i hvert fall, så det en form for polarisering som gjør den annen part til ond. Og det har å gjøre med noe som ligger ganske dypt i amerikansk kultur, nemlig moralisme. Og moralismen kan komme i gode og dårlige innpakninger. I utgangspunktet kan den jo være drevet av at man virkelig mener noe. Ikke sant? Man står for det gode, og veldig mye av amerikansk grunnleggingen handler jo om det. Ikke sant? Vi skal stå opp for rettigheter, og på sitt beste så skaper det en antislaveribevegelse og en kamp for kvinners rettigheter. Men det kan ta helt overhånd, fordi du da til slutt regner med at en annen part representerer det onde, for hvis du selv god, så det motsatt det onde. Ikke sjateringer har gått, men det motsatt det onde. Og så skjer en interessant ting, dette igjen min tese, men den fortsatt ikke helt ny, og Christopher Lash skrev om det i sin tid, nemlig hvis du kombinerer moralisme med en underholdningsindustri, så får du en ganske dødelig kombinasjon. For i underholdningsindustrien det ingenting som alvorlig, så da kan Trump si helt retselsfulle ting og sier folk bare ja, men det Trump som Trump, og du må jo ha lov til å si det, og det ikke så farlig, og det da litt gøy også, og da kan Rush Limbaugh og Ann Coulter, de kan si ting og sier ja, men det jo bare underholdning, vet du. Men samtidig det beinhard moralisme, nemlig at disse andre menneskene i ferd med å innføre marxisme i USA. Og det en dynamikk vi kommet inn i der, som jeg tror kan ramme store deler av verden, hvor de sosiale mediene hele tiden litt tull og tøys. Mm. Så det ikke helt alvorlig, og samtidig det virkelig ramme alvor. Og en som har jobbet med det, eller flere som har jobbet med det i Norge, men blant annet Katrine Tholafsson, som nå leder for den nye ekstremismekommisjonen. Det den heter? Jeg tror det den heter. Hun viser jo veldig tydelig hvordan humor brukes i ekstreme bevegelser til å piske opp en radikal form for hat mot andre mennesker, men ofte det tilsynelatende humoristisk, sånn tegneserieaktige ting som brukes for å piske opp dette. Det der en farlig kombinasjon. Vi trenger humoren, men humoren som noe som får oss til å senke skuldrene og ikke ta oss selv alt for mye på alvor, og kunne snakke rolig og ordentlig med hverandre.
Og Thomas Segghammer, terrorforsker, har jo blant annet holdt et foredrag som jeg hørte på om humor I IS, hvordan, og noe av det var nesten som man trakk litt på smilebåndet også, fordi, og det tenker jeg en av de undervurderte tingene med Donald Trump, at han litt sånn morsom, og ikke minst hos, jeg forstår at tilhengerne hans synes han både morsom og flink til å prate, men for å ta det over fra det ironiske til det du også var inne på her nå, det moralistiske. Hvordan det mulig å påtale andres umoral som en Trump, som disse autokratene vi snakker om, om det så er Putin, Bolsonaro, Erdogan og så videre, uten at vi ender opp som moralister? For du jo moralfilosof. Hvordan kan man være moralsk uten å være moralistisk?
Jeg vil gå tilbake til det Sofie og jeg snakket om I sted, nemlig spillereglene. Hvis vi klarer å skape rom hvor det formelt og uformelt finnes spilleregler, så det den beste måten å påtale den andres umoral på. Det ved å si at du, det der holder ikke innenfor de spillereglene som vi begge avhengige av. Jeg skal ikke si at jeg har rett I alt, eller at du et ondt menneske. Men la oss nå forsøke å finne noen gode spilleregler som vi kan sameksistere med grunnlag I, så kan vi komme videre. Og derfor beundrer jeg veldig den 6. januar-kommisjonen, som jeg synes har vært flinke til det, og gå tilbake hele tiden til spillereglene. Mm. Vi kan gjerne være uenige om mange ting, men la oss passe på at vi følger forutsigbare regler på begge sider, for ellers så kan vi begynne å ødelegge hele grunnmuren for det som Sofie også var klokt inne på, det ganske skjøre systemet som demokrati For I demokratiet så det hver enkelt av oss som må forsvare både demokratiet og den rettsstaten som en veldig viktig del av demokratiet.
Så for å trekke noen oppsummerende tråder, vi har vært innom på hvor viktig det å bevare spillereglene og institusjonene I demokratiet vårt. Og det jo en av de tingene man sier om USA, at selv om USA I en demokratisk krise, så har institusjonene I det brede holdt, og det har gjort at selv om Trump prøvde seg på det som nå ser ut som, det vanskelig å forklare det på en annen måte enn et kuppforsøk, så holdt institusjonene. Og var med på å gjøre at det ikke var I realiteten mulig for han, selv om han var sittende president. Og så det andre vi har snakket mye om, det jo å skape i våre nærsamfunn og I samfunnet, I det brede samfunnet vårt, rom for dialog, forståelse, men også for å ha de vanskelige samtalene. At kanskje en av de tingene som vestlige demokratier ikke har vært flinke nok til de siste par tiårene, det å skape de møterommene hvor man har vanskelige samtaler, for hvis man ikke snakker om ting, så ser man jo hvor de dukker opp andre steder i andre rom I samfunnet vårt. Men som fortsatt dyrker denne lyttende, dialogbaserte tilnærmingen, som gjør at vi kan komme oss videre sammen da, som samfunn. Og jeg tenker at det sånn, jeg føler ofte at selv når studentene mine, som har vært veldig engstelige selv et semester her, så jeg tror mange av mine studenter jo I 20-årene, begynnelsen av 20-årene, de har vært gjennom en pandemi som har vært vanskelig for ungdommen. Vi vet hvor hardt det traff den generasjonen der. Og så skal livet komme til være litt mer tilbake til normal igjen, og så kommer Russland-krigen, og for mange, eller ikke for alle mine studenter, jeg har jo også mange flotte studenter på jussen som kommer fra konfliktsoner, som har foreldre som kom til Norge som flyktninger fra tidligere Jugoslavia, for eksempel, eller som har kommet fra Irak og Afghanistan, og de vet jo hva konflikt fordi det en del av deres historie. Men for en del av de andre studentene mine, så lillebror min jo også 20, så jeg kjenner den aldersgruppen godt, så jo Ukraina-krigen den første krigen de husker. Da. Og da, det klart at de skjønner at dette rokker ved de spillereglene de trodde eksisterte, særlig I vårt nærområde I Europa. Og da kan det bli veldig abstrakt snakk om sånn, hvordan kan vi, jeg som enkeltperson, hvilken påvirkning har jeg på dette store geopolitiske bildet? Og da liker jeg liksom, jeg har tatt det tilbake til at det ganske mye man som enkeltperson kan bidra med I sitt nærsamfunn, som så har større ringvirkninger I demokratiet vårt, som så har større ringvirkninger for hvem vi skal være internasjonalt. Og det kanskje litt håpefulle vippepunktet.
Ja, jeg synes det fint du avslutter der. Håpefulle vippepunkt hvor vi kan bidra med noe. Utrolig gøy å få snakke med dere, Sofie og Erik. Dette spennende temaer. Hvis vi skal avslutte med noe, vil jeg avslutte med en setning som en sånn del av grunnmuren for hele vår kultur. Og det det som siste del av det såkalt dobbelte kjærlighetsbudet. Og da pleier en klok mann som heter Per Arne Dahl å minne om at det egentlig trippelt, for det en siste ledd vi ofte glemmer. Du skal elske din neste som deg selv. Det vil si at du skal også ta vare på deg selv i relasjonen til andre. Du elsker andre også fordi du faktisk verdsetter deg selv, og du verdsetter deg selv gjennom relasjonen til andre. Det en så viktig ting når vi snakker om nettopp unge mennesker som opplever pessimisme, usikkerhet, mental helseutfordringer som betydelige. La oss nå ta vare på de helt grunnleggende tingene som ligger i å kunne leve et godt liv også i en vorn verden, og da tror jeg mye av det vi har snakket om faktisk det handler om, også gleden over å utforske denne verden. Tenk så spennende denne verden er, tenk at vi her nå. Det jo egentlig helt utrolig, altså alternativet at vi ikke hadde vært her i det hele tatt, men her vi. Det jo et under å ta vare på det og glede seg over det, også når livet vondt. Vi har alle opplevd en del vondt de siste årene i forbindelse med pandemien. Midt oppi det så kan vi finne det som godt.
Og til våre lyttere som der ute på sommerferie, så kan man for eksempel begynne med å ta med seg den tesen som gjelder et hvert godt fungerende familieliv, enten det med ektefelle eller med barn. Altså man elsker hverandre med alle feil og manglene. Og hvis man kan ta med seg det over i Facebook-debatter eller i sitt politiske virke, så tror jeg helt enig, Henrik. Det da kan vi skape et bedre samfunn.
Og med det så har vi virkelig fått det store bildet, og vi har endt på en håpfull budskap. Henrik, vi pleier jo å avrunde podcasten vår med noe vi kaller for ukens av- og påkobling.
Henrik, du har jo allerede nevnt og anbefalt og gjort folk nysgjerrige på, som helt sikkert kommer til å sjekke opp flere av de bøkene du har vært innom tidligere i sendingen. Men det noe du tenker at du vil gi en ekstra anbefaling som folk kan ta med seg på stranda i forteltet på campingplassen, eller hvor det skal være?
Da vil jeg gå tilbake i tid og glede meg over det faktum at vi har tilgang til tidligere tiders skrifter i gode og fine oversettelser. Tenk at så å si hele Platon, så ikke bare så å si, alt vi kjenner til av Platon er oversatt til norsk. Det å sette seg ned og lese Sokrates forsvarstale, det en sånn ting som får deg til å tenke at jeg ikke så dum allikevel, for dette skjønner jeg jo. Eller å lese Augustins bekjennelser, ofte kalt den første selvbiografi noensinne har skrevet, så cirka år 400 finnes i gode engelske oversettelser, også i norsk oversettelse. Sånt noe gir meg glede, fordi ofte tenker jeg at dette må være så vanskelig å lese blant store filosofer, det bare komplisert. Og så setter man seg ned, og plutselig man i dialog med et menneske som levde for 100 eller 1000 år siden, og ser man, vi har noe felles som mennesker. Det ikke dumt å gjøre selv på stranden.
Det en første gang vi har blitt oppfordret til å lese om sånt, men jeg helt enig. Jeg føler at når jeg leser eldre verk, så det også som å... Jeg synes det et eller annet som gir mye livsmening med å lese at mennesker for flere hundre år siden, og kanskje flere tusen år siden, de slet med akkurat de samme dilemmaene som jeg sliter med i mitt liv. Og det gir et form for meg en følelse av fellesskap, og få den hånden utstrakt over tid da, og tenke at dette mange av de samme utfordringene som jeg sliter med i mitt liv, og det noe tidløst over det, og det får man i møte med å lese litt eldre tekster, som du sier, så det ikke nødvendigvis så kompliserte som det man tror.
Nei, det helt riktig. Og så legger jeg til en kort anbefaling til slutt, fordi en gammel Prio-kollega av meg, som heter Sven Gunnar Simonsen, blitt krimforfatter, og han skriver så godt, og han tar med seg all den kunnskapen han har om Russland, om internasjonal politikk. Inn i disse bøkene kom det to bøker som heter Risiko og Krux, og de altså så godt skrevet. Så jeg så glad for å kunne snakke frem bøkene hans, for han bare herlig.
Det høres ut som perfekt sommerlektyre. Krim og verdensfilosofi.
Krim, Platon og Augustin, da tror jeg du har en god dag på stranden.
Erik, har du noe å komme med?
Jeg kan anbefale for øvrig ikke bare Sokrates forsvarstale, men også ikke drikke et giftbeger etter at du har lest det, som Sokrates gjorde etter sin forsvarstale. Jeg tror dette en first i podden. Jeg skal reanbefale en bok, Range av David Epstein. Jeg har vært inne på det i sted. Den inneholder mye. Det en av de bøkene som det skal man ha, som man skal lese flere ganger. Og det jeg vet at jeg kommer til å allerede en gang i sommer begynne på den igjen.
Og jeg skal anbefale den boken jeg var innom i sted, og den heter An Ugly Truth Inside Facebook's Battle for Domination. Shara Frankel og Cecilia Kang har skrevet den, to journalister. Jeg leste den i fjor sommer, da leste den på en dag, tror jeg. Det angrer jeg litt på, for den det en sån samtidsanalys eller den är en sån försök på att gå tillbaka I tid och se utvecklingen av Facebook och hvordan hvor man tar oss igenom de senaste 5 åren I Facebooks utveckling hvor man ändrar liksom med stormen av kongressen och man det gjorde mig mycket klokare på vad sociala medier är eller fallgruven sociala medier och också kanske det att tanken bak sociala medier har ju hela tiden varit att tjäna pengar på uppmärksamheten vår. Och det läsarna I fjol sommar det var sån, åh ja, det är det mycket av dessa nätdistraktioner gör. De tjänar ju, de har kommersialiserat min uppmärksamhet. Så det var också en fin pekepinne I fjol sommar på att vet du vad? Jag ska lägga fram mig allt av sociala medier, självklart inte podcaster, det är viktigt. Men jag ska lägga fram mig allt av sociala medier för min uppmärksamhet. Den är så viktig och den ska vara I de steder I mitt liv som är viktiga och det är faktiskt det verkliga liv. Det är med nevøen min på stranden, det är med familjen min, det är med alla de andra tingene som sker I det verkliga liv. Jag vill inte se tillbaka och tänka att jag brukte 20 och 30 åren mina på att ge uppmärksamhet till en sociala medieapp som egentligen inte bryr sig om mig.
Med det, tusen tack för en väldigt positiv prat om väldigt mycket negativt, Henrik. Det var därför vi hade dig här. Jag blev beroliget. Håper jeg lytterne også ble.
Tusen takk. Flott å få være sammen med dere, og flott å få være sammen med lytterne.
Takk igjen, og så høres vi neste uke.
Og da skal jo Eirik og jeg prøve virkelig I børste støv av spåkulene våre, og se inn I fremtiden, og prøve å analysere litt hva som det store bildet I fremtiden.
I morgen, 5 år, 10 år, 50 år, ta med oss masse av de gode tankene til Henrik inn I det. Vi høres da.
Vi høres da.
That's enough. Put down the mic.